вас в ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Ситуація у Білорусі не вкладається у європейські голови.
Не кричать, не демонструють, часами клащуть, і за то сьогодні арештовані і осаджені на кілька-кільканаще дні в арешті.
Німці пересварилися через премію для Путіна.
Der Preis wird am 3. Oktober verliehen.
Премію вручають 3 жовтня. Для німців це день наповнений символами. Він символізує свободу, демократію, громадську непокору.
І про це слухайте далі у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Окружний адміністративний суд Криму ухвалив сьогодні видворити колишнього президента Кримської автономії, нині громадянина Росії Юрія Мішкова з України, з обмеженням права в'їзду на термін у 5 років, як повідомили в прес-центрі Служби безпеки України. Таким чином суд підтримав подання СБУ, яка вимагала видворення Мішкова за непрямі заклики до зміни конституційного ладу. Мішков, днями перебуваючи у Криму, закликав, зокрема, провести референдум про відновлення Конституції Криму зразка 92-го року, яка виглядала майже як конституція незалежної держави. Нині Мішков живе у Москві. У 94-95 роках був президентом Криму. Після того цю посаду разом із тодішньою конституцією Криму скасували. Чеське інтернет-видання «Актуальне.cz» із посиланням на голову Комісії з закордонних справ Нижньої палати Чеського парламенту Давіда Водражку повідомляє, що Україна, можливо, вже надала агремант, тобто згоду, на кандидатуру нового посла Чехії у Києві. Ним має стати досвідчений чеський дипломат Іван Почух, який раніше працював в ООН і в НАТО. За повідомленням цього сайту, міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг тим часом не підтвердив, чи надійшла згода від української сторони. Загрози життю жертв харчового отруєння в таборі «Альбатрос» поблизу Севастополя немає, заявив в ефірі «Радіо Свобода» заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Толстанов.
Госпіталізовано більше 80 чоловік, із них середньої важкості тільки 2 дітей. Це харчова токсика інфекція. Діти всі мають відповідні умови, забезпечені.
Заступник міністра також додав.
На сьогоднішній день планується виписати цих дітей станом десь на 15-16, коли з'явиться перші мікробіологічні дослідження, дасть нам можливість дітей виписати.
Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за фактом масового отруєння дітей громадян Росії в оздоровчому таборі «Альбатрос» у селищі Любимівка Севастопольської міськради. У Білорусі звільнили з-під варти українця, якого було засуджено на 10 діб позбавлення волі за звинуваченням в участі в акції протесту, повідомляє агентство «Уніан» з посиланням на речника МЗС Олександра Дикусарова. Тим часом сьогодні у Білорусі в різних містах відбулася вже 6-та акція мовчазного протесту проти політики президента Олександра Лукашенка. Правозахисники та інтернет-видання повідомляють, що затримані десятки їхніх учасників, серед того журналісти. У Росії повідомляють про вже 104 виявлені жертви катастрофи теплохода «Булгарія», що сталася в неділю. Впізнані тіла вже 90 людей. Ще понад 20 вважаються зниклими безвісти. Туреччина заявила сьогодні, що не визнаватиме головування в Європейському Союзі наступного року Кіпру, якщо доти не буде досягнено домовленості про об'єднання острова. Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу, турецько-кіпрська громада острова має теж стати законним представником об'єднаної кіпрської держави.
Дякую, Сергію, і це були новини у Європейській Свободі. Депутати Європейського парламенту переконані, що тиск на поліцейсько-диктаторський режим Лукашенка потрібно неодмінно продовжувати, бо переслідування незгідних із владою останнім часом набирають хворобливих обрисів. Тим часом правозахисники із Мінська, що перебувають у Брюсселі, констатують, перед Лукашенком постала нова загроза набагато більших народних заворушень. Цього разу не з політичних, а з соціальних причин, бо економічна криза в країні швидко поглиблюється. Більше про спільне засідання комітетів з міжнародних питань і питань прав людини, на якому йшлося про ситуацію в Білорусі, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
У той час, коли Європа захоплена подіями у арабському світі, де, так би мовити, летять голови диктаторів, у неї просто під носом у сусідній Білорусі державою заправляє поліцейсько-репресивний режим, каже французький професор права та дослідник ситуації у Білорусі при ОБСЄ Еммануель Деко.
Очевидно, що не можна допустити, щоб арабська весна перейшла у європейську зиму. При цьому нинішня криза стосується не лише Білорусі чи її більших сусідів. Вона кладе під сумнів принципи та зобов'язання, що є серцевиною нашої Європи.
Еммануель Деко вважає, що єдиним виходом для Білорусі, яка все більше сповзає у бік авторитаризму, є докорінна реформа. Майбутнє держави у розподілі влади, повазі до людських прав та незалежній і справедливій судовій системі, переконаний пан Деко. Зауважимо, що цей французький експерт перебуває у чорному списку Лукашенка. Нещодавно йому відмовили у наданні візи для в'їзду на територію Білорусі. Ще одразу після виборів 19 грудня представники влади Олександра Лукашенка розгорнули велику кампанію репресій щодо опозиції, правозахисників та незалежної преси. Переслідування тривають і нині, але режим через міжнародну ізоляцію, санкції та економічну кризу наштовхується на все більші труднощі, зауважує запрошений до Брюсселя Олесь Беляцький, голова Білоруського правозахисного центру «Вясна».
У власті не все получається, не способствує тим та
владі вдається не все. Їй не сприяє та економічна ситуація, що дуже активно розвивається останніми місяцями. У нас масштабна економічна криза. Інфляція сягнула 50% за останні 3 місяці. Тож нині влада постає віч на віч не з політичними активістами чи правозахисниками, а з цілими соціальними прошарками білоруського суспільства.
Соціальними слоями білоруського общества.
Але Збіляцький переконаний, що активність людей не спадатиме, а восени у Білорусі пройдуть широкі акції протесту. Хоча і режим не дрімає, каже він. Тільки за останній місяць затримали понад 2000 учасників мовчазних акцій протесту. Тим часом євродепутат Яцек Протасевич вбачає у цих останніх переслідуваннях та арештах ознаки психічних розладів усередині білоруської влади.
Це обсервуємо на Білорусі не тільки вольніше, ніж в інших краях.
У Білорусі ми спостерігаємо рух у протилежний бік від демократичних стандартів. Реакція влади навіть доходить до абсурду та параної. Останнім часом людей заарештовують тільки за те, що вони ходять вулицями. Не кричать, не протестують, не носять жодних гасел, а тільки ходять по публічних місцях. За це їх заарештовують та ув'язнюють на кільканадцять діб.
На кілька-кільканадцять дні в арешті.
Польський парламентар закликає не послаблювати міжнародного тиску на режим Лукашенка, бо тільки це може допомогти звільненню та реабілітації близько сотні політичних в'язнів. Він наводить приклад ефективності санкцій. Нещодавнє звільнення польського журналіста газети «Виборчої» Анджея Почобута, який просив депутата повідомити всім, що його звільнили тільки завдячуючи тискові міжнародної спільноти та загрози подальшого посилення санкцій проти офіційного Мінська. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Рішення нагородити російського прем'єра Володимира Путіна премією «Квадрига», що вручається за моральне лідерство і особисту громадянську мужність, викликала чималу суперечку в Німеччині. На знак протесту лідер «Зелених» Чем Озімір полишив опікунську раду премії. Різка критика пролунала і від інших впливових політиків, а докладніше про це розповість Сергій Драчук.
Премією «Квадрига» нагороджуються особистості й проекти, чиє мислення й дії базуються на цінностях. Цінностях, що слугують ідеям для майбутнього, мужності й відповідальності. Так наголошено на веб-сторінці організації «Майстерня Німеччина», яка вручає «Квадригу». Засновники цього громадського товариства стверджують, що виступають за порозуміння між народами. Премія «Квадрига» вважається престижною нагородою, яка вручається щорічно в День німецької єдності, починаючи від 2003 року. Серед лауреатів премії такі особистості, як Михайло Горбачов, Вацлав Клаус, Гельмут Коль, Віктор Ющенко. І от тепер у цьому списку з'явиться також ім'я російського прем'єр-міністра Володимира Путіна. Цей факт викликав різку критичну реакцію з боку цілої низки німецьких політиків. Лідер «Зелених» Джем Оздемір на знак протесту навіть полишив опікунську раду товариства «Майстерня Німеччина».
Der Preis wird am 3. Oktober verliehen.
Премію вручають 3 жовтня. Для німців це день наповнений символами. Він символізує свободу, демократію, громадську непокору. Одним словом, усе те, що викликає в нас захоплення, коли ми говоримо про жителів Східної Німеччини, які зробили можливим проведення мирної революції.
Wie sie die friedliche Revolution möglich gemacht haben.
Сказав Оздемір. На думку лідера «Зелених», кандидати на вручення премії повинні відстоювати такі цінності, як демократія, права людини і свобода преси. Володимир Путін, як наголосив німецький політик, цим цінностям не відповідає. Джем Оздемір не єдиний, хто дотримується такої думки. Уповноважений німецького уряду з прав людини ліберал Маркус Ленінг назвав цинічним обрання кандидатури Путіна. Голова комітету німецького Бундестагу Рупрехт Поленц зауважив у розмові з газетою Neue Osnabrücker Zeitung, що заслуга Путіна полягає тільки в економічному розвитку Росії, однак він зовсім не сприяв розвитку правової держави і зміцненню прав людини. Після такої критики товариство «Майстерня Німеччина» провело цього тижня кризове засідання. Але рішення вручити премію російському прем'єрові так і не скасували. У письмовій заяві лише наголосили, що Путіна нагороджують за його заслуги в розвитку німецько-російських двосторонніх відносин. На думку Джема Оздеміра, це є ніщо інше, як допомога Путінові в передвиборній боротьбі. Якщо йдеться про німецько-російські відносини, то це можна. Можна було б зробити й наступного року і обрати менш суперечливого політика, сказав лідер німецьких зелених. Тим часом газета «Берлінер Моргенпост» цитує заступника голови фракції християнських демократів у міському парламенті Берліна Міхаеля Брауна. Нагородження премією нового російського царя – це ляпас в обличчя всіх демократів і правозахисників.
Росія зміцнює відносини з Німеччиною та іншими європейськими країнами, зокрема, щоб закріпити свій контроль над європейським енергетичним ринком. Росія не приховує свого намагання розколоти Європейський Союз у втіленні єдиної енергетичної політики. Але падіння цін на газ може заохотити німців переглянути свою роль у цьому питанні, докладніше розповідає Мар'яна Драч.
Нинішній російський прем'єр добре відомий своїми жорсткими лекціями перед міжнародною аудиторією.
Я взагалі не розумію, чому ви будете топити. Газу не хочете, атомну енергетику не розвиваєте. А чого ви будете дровами топити?
Восени минулого року Володимир Путін виступив з однією такою промовою на діловому форумі у Берліні. Як ви будете обігрівати свої домівки? Навіть за травами вам доведеться їздити до Сибіру, сказав Путін, нагадуючи німцям, що вже нині вони купують з Росії 40% газу. Російський лідер також обурювався планами Євросоюзу лібералізувати енергетичні ринки, адже це підриває наміри Кремля закріпити залежність європейців від російських ресурсів. А Росія це хоче робити, зокрема, через ставки в європейських енергетичних компаніях. Відтоді чільні російські урядовці наполегливо агітують ЄС за винятки з нових енергетичних правил. Дехто в Берліні вважає, що Німеччина надто швидко пішла на зустріч Росії у цій справі. Серед них Рольф Фюкс, директор фонду Генріха Бьоля, аналітичного центру, пов'язаного з Зеленою партією Німеччини.
Для Росії енергія – це стратегічний ресурс, для нас це товар, економічна необхідність. Тому існують нерівні відносини між російськими енергетичними інтересами та європейською енергетичною політикою.
Обіцянки Москви про поставки дешевих енергоносіїв змусили німецьких політиків поступитися частиною суверенітету, адже тепер у них тане ентузіазм щодо європейської єдності і колективних дій. Так вважає Міхаель Лінк, що належить до партії вільних демократів, молодшого партнера у правлячій в Німеччині коаліції.
Вплив окремих енергетичних компаній став настільки великим через те, що в нас був лише національний підхід до енергетичної політики. Це велика помилка. Нам потрібен європейський підхід через те, що весь смисл Європейського Союзу полягає в тому, щоб ставати важливішими, поєднуючи зусилля.
Кремль тепер будує 2 газогони, які, на думку оглядачів, можуть остаточно закріпити вплив Москви над енергетикою Європи. Один трубопровід до Німеччини під назвою «Північний потік» мають добудувати до кінця цього року. Інший вартістю 15 мільярдів євро під назвою «Південний потік» конкурує з газопроводом «Набуку», який просуває Європейський Союз, щоб забезпечити альтернативні поставки газу з Каспію і Центральної Азії. У відповідь Москва скуповує газ у цих країнах, щоб не було чим наповнювати Набуко. А поки тривають трубопровідні війни, через нові події на світових газових ринках, експерти запитують, чи взагалі є для них серйозні підстави. Відкриття нових покладів у Сполучених Штатах і на Близькому Сході насичують пропозицію. Разом із розвитком технології зрідженого газу, який можна постачати будь-куди в танкерах. Через це падають і ціни на пальне. Клаудія Кемферт з Німецького інституту економічних досліджень вважає, що Росія ще не усвідомила нових реалій. Вона також називає газопровід «Північний потік» непотрібним для Німеччини, бо Росія, на її думку, не інвестує достатньо у видобуток енергоносіїв.
Їм потрібно змінити стратегію для того, щоб було привабливо інвестувати у видобуток газу. Це ключове питання, якщо вони хочуть підготуватися до збільшення попиту на газ протягом наступного десятиліття.
Речник «Північного потоку» Ульріх Лісик спростовує подібні застереження і звертає увагу на те, що 49% проєкту належить німецьким, нідерландським і французьким акціонерам.
Я переконаний, що в них є чіткі бізнесові обґрунтування проєкту. Вони знають, що робити, як інвестувати гроші і як стабілізувати енергетичний попит в Європі.
Як би там не було, зміни на газовому ринку дають шанс Німеччині допомогти Євросоюзу виробити сильну і єдину позицію. Але чи готовий Берлін домагатися енергетичної безпеки, жертвуючи своїми нинішніми привілейованими відносинами з Росією? Відповідь на це питання наразі залишається відкритою. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Західні видання дають шанс на виправлення українській владі.
Загалом, влада Януковича серйозно ставиться до угоди з Європейським Союзом і розуміє, надалі Україні не дадуть розхолоджувати.
Чому і як працює двомовність у Канаді?
We have these two founding people, English and French, and as a result, we've had this program for a long, long time.
Ексклюзивне інтерв'ю канадського депутата. І про це більше після реклами.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні експерти констатують, що особливої любові між Європою і режимом Януковича немає, але зауважують, що президент України не такий простий і нібито на зло Путіну мріє увійти в історію як людина, що привела Україну до Європи. Впливові газети також не виключають, що атака СБУ на бізнес Костянтина Живаго, близького до Юлії Тимошенко, може означати початок нового ширшого наступу команди Януковича на більшість українських олігархів. Докладніше розповідає Василь Зілгалов.
Завідуючий кафедрою міжнародних відносин університету Ліхая, Сполучені Штати Америки, професор Раджан Менон побував у червні у складі делегації фонду Маршала в Україні і написав у впливовому Foreign Policy статтю під назвою «Прощай, Росія». Під цим символічним гаслом автор має на увазі насамперед те, що перший свій візит президент України Віктор Янукович здійснив до Брюсселя не просто так, бо нібито, як кажуть, недолюблює Путіна та мріє про те, щоб його вихваляли і пам'ятали як людину, котра привела Україну до Європи. Втім, зауважує Менон, західна преса у цілому правильно критикує владу у Києві за ту авторитарну картину, котра нею витворюється з посиленням тиску на демократію. Професор із Сполучених Штатів здивований слабкістю української опозиції, яка не здатна чомусь перетворити доволі хиткі судові звинувачення Печерського суду проти одного з її лідерів у ту тему, що мобілізувала б людей на відкриті протести. Автор аналізу Foreign Policy констатує, що Януковичу не вдається домовитися з Росією щодо сприятливої ціни на газ, і Київ дотримується стратегічного вибору на європейську інтеграцію та планує до кінця цього року укласти з Європейським Союзом угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі, яка б стала вибором, що визначає майбутнє України, її траєкторію руху, а також траєкторію Європи у цілому. Мене вважає, що Януковичу подобається, як його вшановують у європейських коридорах влади, і наголошує, що мої розмови з українськими керівниками не залишають сумнівів у тому, що загалом влада Януковича Януковича серйозно ставиться до угоди з Європейським Союзом і розуміє, надалі Україні не дадуть розхолоджуватися. Не дивлячись на всю авторитарність, як зауважує Менон Януковичу, буде важко відмовитися від виконання угоди з Європейським Союзом, якщо вона буде підписана, бо команда президента України мусить демонструвати свої економічні досягнення напередодні парламентських виборів 2012 року. Невиконання угоди з ЄС може зірвати інвестиції до України і погіршити становище громадян, що вірогідно відіб'ється і на передвиборчій кампанії, зауважує американський аналітик. Раджан Менон сподівається, що українці можуть колись сказати про перший візит президента Януковича до Брюсселя, як американці сказали свого часу про візит президента Ніксона до Китаю, котрий змінив світ. Лондонська Financial Times характеризує набіги Служби безпеки України на офіси підприємств українського мільярдера Костянтина Живаго, близького до Юлії Тимошенко, як факти, які викликали побоювання про вірогідність старту владних переслідувань і на підприємців, котрі підтримували Тимошенко. Близькі до Живаго люди здивовані такими погромами СБУ в офісах його підприємств, оскільки він тримав нейтральну позицію у політиці у минулому році. Financial Times цитує українського політолога Вадима Карасьова, котрий заявив, що Живаго розраховував на свою нейтральність і безпеку, але згадані події є прямим сигналом всім українським олігархам про те, що нейтралітету і вірності вже недостатньо. На даний момент бізнес Живаго не буде знищений чи приватизований, але Янукович дає ясно зрозуміти, що він не збирається бути маріонеткою у руках домінуючих в державі олігархів, вважає Карасьов. Таким були деякі теми світової преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Що означає офіційна державна двомовність, як вона функціонує в Канаді, де англійська і французька мови є державними мовами країни? На ці запитання Радіо Свобода попросило відповісти депутата парламенту Канади Джона Вільямсона. Сам депутат обраний від провінції Нью-Брансвік, яка є єдиною офіційно двомовною провінцією Канади.
Canada has 10 provinces. In my home province, New Brunswick.
У Канаді є 10 провінцій, і моя провінція Нью-Брансвік є єдиною офіційно двомовною провінцією Канади. Це означає, що уряд провінції є за законом, має надавати послуги своїм громадянам двома мовами – англійською та французькою. У решті країни, у 8 провінціях, офіційною мовою є англійська, а у провінції Квебек офіційною мовою є французька. А федеральний уряд, уряд цілої країни, також є двомовний. Тобто він також надає послуги двома мовами. Тобто будь-яка людина може звернутися до уряду за інформацією, до парламенту, до суду. І вона за законом отримає відповідь французькою чи англійською мовами.
They're entitled by law to receive service in either French or English.
Коли ви включаєте телевізор у себе вдома, що ви чуєте? Програми, які ведуть двоє ведучих кожен своєю мовою, чи окремо франкомовні програми, окремо англомовні, чи на франкомовному каналі можуть бути передачі англійською мовою, і чи з вибором мови глядачі не вибирають і певний погляд на світ?
Я розумію, про що ви питаєте. Наприклад, якби я хотів дивитися тільки франкомовний канал новин у своїй провінції, то швидше за все це будуть новини з Квебеку. І там будуть менше повідомляти про те, що відбувається у мене в провінції, чи в решті частини країни. Тому дійсно, такий спосіб відбувається сегментація ринку новин. Каналу, який би повідомляв про новини в усій Канаді французькою мовою, не існує. І таким чином франкомовні люди отримують менше новин про всю країну.
Чи ви як політик вбачаєте у цьому проблему?
In the Canadian context, no, I don't, because generally
У канадському контексті ні, бо все ж таки загальнонаціональні історії потрапляють новини квебекських каналів. Але будучи з маленької провінції Нью-Брансвік, я відчуваю дисбаланс, бо мені не цікаво слухати стільки повідомлень з самого Квебеку. Мені цікаво знати, що робиться в усій країні, і цю інформацію краще представляють англомовні канали. Але ви маєте рацію. Така сегментація ринку потенційно може становити небезпеку для націотворення і спілкування всередині країни.
Пане Вільямсон, якщо до вас, як до парламентаря, звертаються, скажімо, по-французьки, чи ви за законом маєте відповідати також по-французьки?
Ні, і не всі члени парламенту говорять двома мовами. В парламенті країни парламентарі говорять тією мовою, яку вони вибирають самі, а синхронні перекладачі перекладають виступ на іншу мову. Тобто ми не покладаємося на знання мови депутатами. Я особисто можу відповісти по-французьки, але моя англійська є набагато сильнішою, ніж французька. Це правило стосується тільки державних служб, а не парламенту.
Канада є багатою країною, але ваших виборців все одно хвилює питання витрат на двомовність. Ці переклади, мабуть, не дешева річ.
Look, when it comes to the government of Canada,
у масштабах країни двомовність – це ціна демократії. До цих витрат, як і до інших, потрібно ставитися зі здоровим глуздом. Наймати франкомовних службовців там, де ніхто не говорить французькою, не має сенсу. І навпаки. Я думаю, що в Канаді двомовність має сенс, бо тоді кожен громадянин відчуває, що це його держава, він бере участь в її функціонуванні. Наші лідери, прем'єр-міністри, знають обидві мови і можуть звертатися до своїх виборців обома. Але я б не рекомендував це повсюди, бо двомовність не може бути вирішенням проблеми для інших країн. У нас унікальна історія. Першими прийшли французькі колоністи, і залишилися певні частини країни, де їхні нащадки живуть досі. Дещо пізніше прийшли англійці, але ми маємо два народи-засновники. Тобто не було так, що спочатку склалася одна нація зі своєю мовою, а потім прийшли представники іншої. Тому ми історично маємо дві мови.
English and French, and as a result, we've had this program for a long, long time.
Говорить депутат канадського парламенту Джон Вільямсон, і він є депутатом від провінції Брансвік, яка є офіційно єдиною двомовною провінцією Канади. А з ним розмовляла Марія Щур, і вона ж провела сьогоднішню передачу «Європейська свобода». Я прощаюсь з вами. На все добре. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.